Ert News Radio 105,8.
Αν είναι να κρατήσουμε κάτι από την εμφάνιση του Ακύλα στη Eurovision, τι θα ήταν αυτό? Όχι μόνο η εμφάνιση, αλλά κυρίως η συγγνώμη που ζήτησε από όλους, επειδή μας απογοήτευσε, όπως είπε, και μας στενοχώρησε. Μια συγγνώμη από έναν άνθρωπο που δεν φταίει σε τίποτα, σε μια χώρα που δεν προφέρεται εύκολα η συγκεκριμένη λέξη, από αυτούς που πραγματικά θα έπρεπε να την πουν και πραγματικά φταίνε. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία, τα έχετε ακούσει ήδη από χθες, η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού, σε μια συμμετοχή που φέρνει και την ελληνική υπογραφή. Το μπαγκαράγκα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Μεγάλη αναταραχή, λέει ότι σημαίνει στη τζαμαϊκανή διάλεκτο, και από αναταραχή άλλο τίποτα σε όλο τον κόσμο στις μέρες μας και στο γεωπολιτικό σκηνικό, αλλά και στην πολιτική σκηνή εδώ στη χώρα μας, όπου συνεχίζεται με μείωτη ένταση η πολιτική αντιπαράθεση. Καλό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχετικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ μέσα στον χρόνο. Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο μίλησαν για τα επιτεύγματα της Ελλάδος και το ρόλο που διαδραματίζει εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων Ευρώπης και χωρών του κόλπου στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, των επενδύσεων, των εμπορικών διαδρόμων και της περιφερειακής σταθερότητας, τον Πρωθυπουργός, μιλώντας στο δείπνο των ηγετών του Europe Gulf Forum που πραγματοποιήθηκε στο Κώστα Ναβαρίνο. Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Νέα ενηγματική ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα προαναγγέλει ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του πλησιάζουν. Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος της προσεχής ώρες αναμένεται να ανακοινώσει αν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ 1 από τα υψηλότερα ποστά της τελευταίας 15ετίας. Και τέλος, ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μπουφόρ, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως με το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με μηνύματα ενότητας, εχμές και στόχο τη μέγιστη συσπήρωση για την τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Το ενδιαφέρον τώρα του γαλάζιου οικοσυστήματος επικεντρώνεται στα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα πολιτική επιτροπή. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του.
Και εκείνο το οποίο επιμένω είναι ότι αυτό το συμβόλαιο αλήθειας, το οποίο υπογράψαμε με τους πολίτες, τώρα πρέπει να ξαναγραφτεί ως ένα συμβόλαιο αποτελέσματος, ώστε στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητείων να ανοίξουμε έναν τρίτον. Εκείνο που θα λέει το σύνθημά μας, όπως το λέει, μαζί για την ισχυρή Ελλάδα του 2030.
Διαπίστωσαν την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα πρέπει να γίνουν, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας, διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια βεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχη Αγιεβαγιάννη, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο του συνεδρίου, παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε βεβαίως ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Αγίε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η σταθερότητα αποτελεί προτεραιότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και επανέλαβε, όπως είπες και εσύ, πως ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα το 2030 είναι μια Ελλάδα ανάπτυξης που περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε βέβαια και το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Την ιστορία, είπε, τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Και όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώσει και την Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τα διλήμματα Μητσοτάκης ή Φάμελος ή Μητσοτάκης Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Mm-hmm. Αυτό είπε το δίλημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες και διορίστηκε εκ νέου. Αν ξυστήσει το πρωί, χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση. Μάλιστα, έδωσε και απάντηση στις σχετικές αιτιάσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης. Αντίπαλοι, είπε, τύχθηκαν για ένα ερώτημα για μια κρίση που θα ξημερώσει. Mm-hmm. Ποιος θα συνεδριθεί με τους ξένους πολίτες. Δεν είναι ακραία, είπε, και εκβιαστικά διλήμματα, αλλά μια πραγματικότητα σε έναν κόσμο που είναι σε διαρκή αναταραχή. Χρέος μου, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, να το πω δημόσια. Δεν είναι δουλειά μου να οριοποιώ καταστάσεις ή να κρύβω εμπόδια. Αλλιώς δεν θα διέφερα κι εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μου.
Ναι, υπήρξαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, μας τα λέει και χθες, Άγη, για αυτή την αναφορά, με το τηλεφώνημα στις 3 ώρα το πρωί. Αλλά υπήρχε και ένα μήνυμα σήμερα του Πρωθυπουργού προς τα στελέχη που έλειπαν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς, οι παρόντες, όπως είπαμε, και οι συμμετέχοντες είναι εκείνοι που γράφουν την ιστορία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος και στα στελέχη που λείπουν από την παράταξη, κυρίως ο κ. Σαμαρά και Καραμαλή, αλλά και στις σχετικές αναφορές από στελέχη του κόμματος, τα οποία ζητούσαν να ξαναπροσεγγιστούν αυτά τα στελέχη. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως από τα 16 συνέδρια του κόμματος, τα 7 έχουν διοργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Εσείς, είπε, μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη, έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Μάλιστα, πρόσθεσε πως είδε στα μάτια όλων των συμμετεχόντων την ακλόνητη πεποίθηση πως η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά παρουσίασε και τον οδικό χάρτη για το 2030, το όραμά του για το μέλλον, ξεδιπλώντας και το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030. Ήταν και παραμένει το σύνθημα και στον δρόμο προς τις εκλογές. Πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει για τρίτη τριετία. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών και πρέπει να σε διαμορφώσουμε έναν οδικό χάρτη με τρεις προορισμούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρώτος είναι η ευημερία που θα φτάνει σε όλους. Ο δεύτερος είναι μια πατρίδα ασφαλής. Και ο τρίτος δρόμος είναι η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής με αιχμή, ένα νέο σύνταγμα και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Δεν έλειψα βέβαια και τα πειρά στην αντιπολίτευση. Κατά την ομιλία του, εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και κατά του κ. Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον πρώην Πρωθυπουργό. Ενώ εμείς, είπε ο κ. Μητσοτάκης, σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοι μας μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι δε επιχειρούν να μας είδουν στο χάος του 2015, άλλοι μέλλον παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 1981, και όμως ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν την ώρα που η κοινωνία απαντά με 4 αιτήματα με σίγμα. Σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια, είπε ο κ. Μητσοτάκης και ξεκαθάρισε πως δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα. Αφήνουμε, ανέφερε εχμαλώτους τον κραυγό του, στα τηλεοπτικά πάνελ, τους λαϊκιστές και τους παραδίδουμε στα γεγονότα τους πατριώτες του καναπέ. Συνεχίζοντας μάλιστα τις αιχμές για την αντιπολίτευση, ανέφερε πως σκοπό μας είναι να θέσουμε απόψεις. Εμείς είπε δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επίσης ώρες. Ένα εργαστήριο ιδεών. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Να σημειώσουμε ακόμα πως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο όραμά του για το 2030. Πολλά από αυτά που κατατέθηκαν εδώ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Τόνισε πως η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο και το επόμενο διάστημα πρόκειται να εγκαινιαστούν εκατοντάδες έργα, ενώ εστίασε στην ανάγκη για σιγουριά σε έναν αβέβαιο, όπως είπε, πλανήτη. Χρέος μας, είπε και κατέληξε ο Πρωθυπουργός, είναι να λέμε και μεγάλα όχι. Η παράδοξη δεν πρόκειται να ενδώσει στους πειρασμούς της παραχολογίας. Επανέλαβε δε πολλές φορές το σύνθημα, το είπαμε και το κάναμε, και κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να κρατήσουν το τιμό του εθνικού σκάφους, όπως είπε, σταθερό. Δεν είναι εύκολο. Μην περιμένετε προεκλογική περίοδο. Βγείτε και μιλήστε στην κοινωνία. Ήταν Άγι. Η οδηγία του κ. Μητσοτάκη.
Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τόνισε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Σαφή αιχμή κατά των όσων έλειπαν, των στελεχών που έλειπαν από το συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε τη σχετική δήλωση του παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη.
Είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
Σαφής η αναφορά, η αιχμή για τους πρώην Προέδρους και πρώην Πρωθυπουργούς του κόμματος, τον κ. Κώστα Καραμαλή και τον κ. Αντώνη Σαμαρά. Σε συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το δίλημα των εκλογών.
Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος, όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
Λοιπόν, ποια ήταν τα μηνύματα που θέλησε να εκπέψει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά, Νότι. Ποια ήταν τα μηνύματα που θέλησε να περάσει ο Πρωθυπουργός, τον οποίο ακούσαμε να επιμένει στο δίλημα που έθεσε και την Παρασκευή στην αναρτήρια ομιλία του ανάμεσα στον ίδιο και σε ποιον από τους αντιπάλους του, συγκεκριμένα και ονομαστικά?
Καλησπέρα, Γρηγόρη κύριε και κύριοι, μετά το αναλυτικότατο ρεπορτάζ του συναδέλφου καλού φίλου Άγιου Βαγιάννου προηγουμένως, λίγα μπορώ να προσθέσω εγώ. Να σημειώσω ότι οπωσδήποτε πάμε σε εκλογές, αναμενόμενο, αυτονόητο, όμως το 27 για άλλη μια φορά το σημείωσα.
Ναι, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, αν μιλάσουμε hands free με ανοιχτή ακρόαση, να το διορθώσουμε.
Τώρα με ακούτε καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως.
Ωραία.
Πάμε λοιπόν.
Μετά λέω το πολύ καλό και αναλυτικό ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Άγιου Βαγιάννου, λίγα μπορώ να προσθέσω. Το ένα είναι ότι οπωσδήποτε θα πάμε σε εκλογές το 27. Πριν όμως τίθεται από τώρα σε ενεργοποίηση, σε προεκλογική ενεργοποίηση ο κομματικός μηχανισμός, ας το κρατήσουμε αυτό, έκανε ξεχωριστή αναφορά στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα εγκαινιάζονται όλο το επόμενο διάστημα, όπως δύο φορές σημείωσε. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έλεγε ότι απαξίωσε την αντιπολίτευση, μη αναφερόμενος αυτήν. Είπε και χαρακτηριστικά, λίγο αναφέρθηκα προχθές στην αντιπολίτευση, σήμερα σχεδόν καθόλου δεν θέλω να μιλήσω για αυτήν. Σημείωσε βεβαίως ότι εμείς, η Νέα Δημοκρατία, η λαϊκή κυβέρνησή του, κοιτάει μπροστά. Η αντιπολίτευση ασχολείται με το παρελθόν. Ήταν σημαντικό κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι αναφέρθηκε η αποστροφή δηλαδή της ομιλίας του στην τεχνητή νοημοσύνη, άλλωστε το λέγαμε και χθες με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργή στην εκπομπή του στην έκτακτη, ότι επέλεξε από τις 6 θεματικές του συνεδρίου να μιλήσει στη θεματική για τη τεχνητή νοημοσύνη, το μέλλον δηλαδή, το μέλλον το οποίο είναι εδώ δηλαδή. Και, να είμαστε
και από την άλλη να μιλήσει για να μιλήσει για εξώστες και για επιστροφή στον ξύλινο λόγο του 1981. Καταλαβαίνουμε όλοι τις αναφορές.
Ακριβώς. Βεβαίως αναφέρθηκε στην ρευστότητα, την γεωπολιτική και γεωστρατηγική που πάντως στην οποία αυτή η κατάσταση η Ελλάδα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αφήνει το αποτύπωμά της στην Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια, στην Αφρική, θέλοντας να δείξει ότι είναι γέφυρα, όπως χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ της Ευρώπης και όλων αυτών των περιοχών, δείχνοντας έτσι μια πιο στρατηγική, θα έλεγα, οπτική απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Και βεβαίως αυτό που είπε και ο Άγης προηγουμένως, το λέγαμε και χθες, έχει κατά επανάληψη υποθεί, αλλά δεν μπορεί να λησμονηθεί, πρέπει να επαναλαμβάνεται αυτό που έθεσε ως δίλημα. Ποιος θα σηκώσει στις 3 ώρα το βράδυ το τηλέφωνο, αν όμοιγεν του, και εδώ βλέπουμε ότι η γείτον ανατολικά, η Τουρκία ταράσει τα ήρεμα νερά, ποιος αν όμοιγεν του βρεθεί στην ανάγκη να διαχειριστεί μια υπόθεση. Και είναι αυτό, είναι ο Μητσοτάκης, ή θα μπορεί να είναι άραγε όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο Φάμελος, ο Τσίπρας.
Κάνω ονομαστικές αναφορές, βέβαια.
Ναι. Αλλά η σύγκριση έρχεται μοιραία και είναι μια σύγκριση την οποία θεωρεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τον ευνοεί, γι' αυτό άλλωστε την επαναφέρει. Πόσο μάλλον όταν έχουμε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την κρίση που μετά τη διαγραφή και του κ. Πολάκη συνεχίζεται στο χώρο της αριστεράς.
Και βέβαια υπάρχει και το μήνυμα, ασφαλώς και συνεχίζεται, θα έχουμε ρεπορτάζ και σε λίγο αναλυτικά τι γίνεται για τις αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς, αλλά σημειώσαμε και το μήνυμα που έστειλε προς όσους λείπουν από το συνέδριο. Έτσι. Μίλησε για παρόντες που δίνουν τη μάχη.
Αυτή είναι μια αποστροφή την οποία ακούμε από κυβερνητικά στελέχη σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα υψηλά, ότι την ιστορία την γράφουν οι παρόντες. Και εδώ, αν θέλεις, η δική μου συμβολή στο ρεπορτάζ είναι ότι δεν είναι αιχμητός όπως την κύριο Σαμαρά στη διαγραφή, όσο προς τον κύριο Καραμαλή, και οι δύο είναι πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής, ανιψιός του.
Για τον οποίο υπήρξε και παρασκήνιο για να πάρει μέρος στις εργασίες.
Και πλούσιο παρασκήνιο, και η Ντόρα Μπακογιάννη προσπάθησε να τον πείσει, και ο Θόδωρος Ρωσόπουλος, του οποίου Κώστα Καραμαλή, άλλωστε κυβερνητικό πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και έχει τη σημασία του, αναφέρθηκε δύο φορές στην αρχή και στο τέλος της καταληκτήριας ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μάλιστα κάλεσε τους συνέδρους να χειροκροτήσουν τον, ας το πούμε έτσι, καραμαλικό Θόδωρο Ρωσόπουλο ως πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου.
Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο για να μας πεις, Άγη, να μας μεταφέρεις τώρα τα σημαντικότερα σημεία από τις σημερινές τοποθετήσεις και ομιλίες από το βήμα του συνεδρίου, γιατί μεταξύ άλλων απευθύνει ένα χαιρετισμό μέσω βίντεο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ.
Ακριβώς. Σε ένα θερμό χαιρετισμό λοιπόν προς το συνέδριο του κόμματος, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιουγκέρ, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη εκτίμηση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τη μακρά πολιτική του διαδρομή. Θύμισε δε ως πρόεδρος του Eurogroup και συνέχεια ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάντα είπε αγωνιζόμενο να κρατήσει την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης, ενώ θεώρησε προσωπικό του καθήκον να διασφαλίσει τη σταθερή θέση της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο αυτή. Απευθυνόμενος δε προσωπικά στον Πρωθυπουργό, εξήγησε το ρόλο του στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας και υπογράμμισε την αναγνώριση που έχει απολάβει, που απολαμβάνει εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ηγετικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκφράζοντας την πεποίθησή του πως η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της δυναμικά εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, σε χαιρετισμό της, τόνισε πως διανύουμε δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Ο κόσμος μας, είπε, γύρω μας είναι λιγότερο προβλέψιμος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο επιεικής. Δήλωσε αισιόδοξη πάντως, γιατί όπως ανέφερε, όταν κάθομαι γύρω από το Ευρωπαϊκό Τραπέζι και βλέπω ηγέτες όπως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπω τη διάβγεια και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Να πούμε πως είχαμε και χαιρετισμό και από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρο του DC, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Μετέφερε αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Δημοκρατικού Συνεγερμού και υπενθύμησε την κοινή ιστορική διαδρομή των δύο παρατάξεων. Με ένα σαφές μήνυμα απέναντι στο κλίμα διχασμού, η Κύπρια πολιτικός έκανε λόγο για τοξικότητα και λαϊκισμό που διχάζει και μόνο καταγγέλει.
Τώρα έχει ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε όλοι, έχουν ενδιαφέρον τα ντεσού του συνεδρίου, δηλαδή κάποιες πληροφορίες, τα παραπολιτικά, ας το πούμε έτσι, το τι έγινε, ζυμώσεις, τραπέζια, έξοδοι, λογικό είναι αυτό, και βέβαια τα φώτα τώρα επικεντρώνονται στα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα πολιτική επιτροπή, δηλαδή έχουμε από τη μία ζυμώσεις, παρασκήνιο και από την άλλη τη μάχη του κουπονιού εντός εισαγωγικών ή και όχι εντός εισαγωγικών.
Και πολλές φορές και αυτά τα δύο ταυτίστηκαν το τελευταίο διήμερο και στα τραπέζια για τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Αυτή θα πρέπει να πούμε, όπως γίνεται αυτή την ώρα, μέχρι τις 5 το απόγευμα τουλάχιστον είναι προγραμματισμένη, να δούμε αν θα υπάρχει παράταση. Οι διεργασίες γύρω από τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής κυριάστηκαν και χθες και σήμερα με το χρονικό περιθώριο για την κατάθεση να παρατείνεται χθες επανελειμμένα μέχρι το απόγευμα. Τα κουπόνια τα οποία ανέφερες αποτελούν διαχρονικά ένα αντικείμενο σε κομματικών συζητήσεων. Για κάθε υποψηφιότητα είναι απαραίτητα 10 κουπόνια και αν κάποιος είναι παρατηρητής είναι 20 τα κουπόνια αυτά. Εχθές, παρόλα αυτά, κατατέθηκαν λιγότερα από 2.500 σε εγγεγραμμένους συνέδρους περίπου 3.100. Με τη διαδικασία, όπως είπαμε, να φαίνεται να έχουμε λιγότερους υποψηφίους. Και από εκεί πέρα, βέβαια, για την εκλογική διαδικασία, η οποία, όπως είπαμε, συνεχίζεται και τώρα. Το κορυφαίο αυτό όργανο, όπως έχει 500 μέλη, τα 150 από αυτά είναι εκλέγονται, ενώ οι υπόλοιποι είναι εξοφίξιοι, είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές, αλλά και στελέχη της ΟΝΕΔ. Ως προς την Πολιτική Επιτροπή, να πούμε πως θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα για να εκλέξει και τον νέο Γενικό Γραμματέα του κόμματος, ο ΔΕΘΗ, τον κύριο Στέλιο Κουνταδάκη. Στα πηγαδάκια του συνεδρίου, δύο πρόσωπα είχαν καταγραφεί και είχαν κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βασίλης Πανάκης, αλλά και ο βουλευτής Άρτας, ο κ. Γιώργος Τήλιος.
Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα θυμηθούμε τώρα κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν από το βήμα του συνεδρίου. Στα εθνικά θέματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Τα μεγάλα εθνικά θέματα, η οικονομία, η άμυνα και η ασφάλεια, το μέλλον των χωρών μας δεν προσφέρονται για πειραματισμούς.
Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσει, είπε από το ίδιο φήμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Για να πετύχουμε το στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπήρωση.
Μήνυμα ενότητας από τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη.
Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε.
Θα μας κρίνει η κοινωνία που παλεύει καθημερινά, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
Μας κρίνουν και θα μας ξανακρίνουν στις επόμενες εκλογές από ένα και μόνο πράγμα. Αν μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά τη ζωή τους.
Για υπεύθυνο πατριωτισμό μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Και σε εκείνους οι οποίοι αμφισβητούν με το γνωστό πολιτικό μηδενισμό αυτές τις επιτυχίες, εμείς λέμε ένα. Ο υπεύθυνος πατριωτισμός είναι η ψυχή της παράταξης αυτής.
Τη δική του οπτική για την κατεύθυνση του κόμματος και το μοντέλο διακυβέρνησης κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
Για ένα κόμμα που εκφράζει την πλατιά κοινωνική πλειοψηφία μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Στην τοξικότητα των αντιπάλων μας θα αντιπαραθέσουμε το έργο μας.
Με αναφορές στο έμβλημα του κόμματος, η ομιλία του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
Ο πυρσός είναι το εμείς και όχι το εγώ. Ο πυρσός είναι ο λόγος, οι ιδέες μας δηλαδή, που κράτησαν τη Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια τη μόνη μεγάλη παράταξη.
Με σαφείς αιχμές για τις απουσίες από το συνέδριο, η αναφορά του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.
Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με την απουσία, ούτε ακόμα χειρότερα με τα πολιτικά διαζύγια. Αυτό ας το σκεφτούν όλοι, γιατί υπάρχει ακόμη χρόνος.
Ο επιτελικό κράτος εστίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
Το επιτελικό κράτος είναι θεσμική κανονικότητα. Είναι η πειθαρχία σε κανόνες για να μπορούμε να παίρνουμε πιο δίκαιες αποφάσεις.
Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναρωτήθηκε τι χρειάζεται η Ελλάδα.
Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Χρειάζεται συνέπεια, σχέδιο και ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν μάχες με αποτέλεσμα.
Μήνυμα ενότητας και από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.
Ελάτε όλοι μαζί να δυναμώσουμε την παράταξή μας. Να φουντώσουμε ξανά τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές των ανθρώπων.
Αυτά λένε λοιπόν και αυτά είπαν από το κυβερνό κόμμα στο συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε την αντιπολίτευση, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ελένη Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Λίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λίνα Πεθάνη. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει, θα μας μεταφέρει την αναφορά του εκπροσώπου του Πασόκ, του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν πείθει κανένα πλέον ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι η πρώτη αντίδραση από το Πασόκ. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε αυτά που είπαν και άλλα στελέχη από το κυβερνό κόμμα, καθώς είναι σε εξέλιξη η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αναφορικά τα τελευταία 24 ώρα. Πάμε όμως στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε μια πρώτη αντίδραση, λέγαμε, τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τι ακριβώς αναφέρει.
Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Τσουκαλά, σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, είπε ότι δεν μπήθη πλέον κανέναν ο Πρωθυπουργός που σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον, λες και δεν είναι αυτός που κυβερνούσε επί 7 χρόνια. Είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ακρίβεια, η υπονόμευση των θεσμών, η αδιαφάνεια, η κατάσταση των συμπυροδρόμων. 7 χρόνια είναι αρκετά, δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη, αντί για ψεύτικα διλήμματα, όπως είπε, να προκηρύξει εκλογές για να δει την πραγματική άποψη που έχουν οι Έλληνες για την πολιτική του.
Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς προκαλούν η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κινήσεις Τσίπρα και εξελίξεις στη Νέα Αριστερά διαμορφώνοντας ένα νέο ρεύστο πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας με σημερινή ανάρτησή του προαναγγέλει τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Αναταράξεις έντονες στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εξελίξεις ραγδαίες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ραγδαίες εξελίξεις και μάλιστα υπό την μορφή γενοστιβάδας, θα έλεγα, ύστερα από την προσωπική απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει τη κοινοβουλευτική ομάδα τον Παύλο Πολάκη, άνοιξε ο ασκός του αιώλη, οι άνεμοι του οποίου φαίνεται ότι θα συμπαρασύρουν το όλο οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω φαίνεται, διότι ήδη έχουν αρχίσει, ήδη έχουν ξεκινήσει ένα άτυπο εμφύλιο πόλεμο, υπό την έννοια το ότι η πλειοψηφούσα πλευρά θεωρεί στο βαθμό που διαγράφει με βάση τον κανονισμό της Βουλής από τον πρόεδρο του κόμματος, ο κύριος Παύλος Πολάκης, δεν έχει θέση αυτοδικαίως στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή και βεβαίως μέλος του Διαρκού Συνεδρίου. Από την άλλη πλευρά, η μειοψηφούσα τάση λέει ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς τα αρμόδια όργανα και μάλιστα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου ο κύριος Πολάκης να διαγραφεί και από μέλος του κόμματος, διότι ως βουλευτής ήταν αριστείδην μέλος των ανωτάτων καθοδηγητικών οργάνων. Για να αλλάξει αυτή η απόφαση χρειάζεται μια νέα εισήγηση του Προέδρου, η οποία θα πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και βεβαίως από το Διαρκές Συνέδριο, το οποίο ζητεί η μειοψηφούσα πλευρά να διοργανωθεί έτσι ώστε να ληφθεί μια οριστική απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα,
και επειδή δεν τα προλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς όλες τις εξελίξεις, τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις, έχουμε και νέα ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη, Βαγγέλη, ο οποίος λέει ότι δεν ισχύουν αυτά που λέγονται περί μη συμμετοχής μου στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι φιλιναφλήματα χωρίς καμία βάση, όπως λέει μεταξύ άλλων.
Αυτό μόλις είπα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Την μειοψηφούσα πλευρά εννοούσα βεβαίως και τον κύριο Πολάκη. Όλα αυτά έχουν πάρει τη μορφή γενοστιμάδας και υπό μία άλλη έννοια. Και ο κύριος Νίκος Παπάς ζητά εδώ και μέρες δημοσίως με συνεντεύξεις του κιόλας και σε εμάς το ραδιόφωνο της ΕΡΤ να υπάρξει μία συνεδρία των ανωτάτων οργάνων. Δεν το αρνείται αυτό ο κύριος Φάμελος. Απλώς η πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί ένα ήρεμο κλίμα προκειμένου ο όλος ΣΥΡΙΖΑ να λάβει μία απόφαση για το τι μελιγενέστε. Όλα αυτά έλαβαν τη μορφή ραγδαίων εξελίξεων με αφορμή βεβαίως την εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη πριν μία εβδομάδα, στην οποία παρευρέθησαν 10 βουλευτές και πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Τώρα, θα πρέπει να σας πω ότι εκτιμάται από πολλούς ότι αυτό θα γίνει, αυτό το κλίμα θα γίνει ακόμα χειρότερο. Θα βαρύνει έτσι περαιτέρω, υπό ποια έννοια, ότι αύριο, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, η έδρα του Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. πρόκειται να ανακοινώσει ημερομηνία και χώρο της ανακοίνωσης, της εκδήλωσης κατά την οποία θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο mm-hmm. του κόμμα. Οι δικές μου πληροφορίες μιλούν για την 26η Μαΐου,
mm-hmm.
ως καταληκτική mm-hmm. ημερομηνία, και ο χώρος, ένας ευρύτερος χώρος της Διονυσίου Αεροπαγήτου.
Α, μάλιστα.
Που μπορεί να πιάνει και λίγο θυσίο και λίγο και αρκετά στη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Δηλαδή αυτός ο ευρύτερος χώρος απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός.
Με
δηλαδή,
φόντο την Ακρόπολη, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση.
Με φόντο την Ακρόπολη σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει το δίκιο.
Είχαμε και την.
Οι πληροφορίες λοιπόν μιλούν για 26 Μαΐου και ο χώρος αυτός. Αυτό αντιλαμβάνονται και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι φέρνει πολύ γρηγορότερα τις mm-hmm. εξελίξεις και τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν. Εκτός εάν, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, και αυτή η εβδομάδα δεν συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, και τότε οι εξελίξεις θα είναι της πράγμας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι λίγοι γρηγόροι που εκτιμούν ότι οι βουλευτές θα αρχίσουν να φιλορροούν, να παρετούνται, τα μέλη και τα στελέχη θα αρχίσουν να φιλορροούν. Άρα το όλο οικοδόμημα θα αδειάσει εκ των έσω. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να συμβεί και αυτό.
Ναι, θα το δούμε. Μένει να το δούμε αυτό. Πάντως ο κ. Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έκανε άλλη μια ανάρτηση ενηγματική σήμερα, που λέει μεταξύ άλλων ότι το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Άρα ουσιαστικά.
Ναι, χθες είχε κάνει το Μάρτιο, είναι νωρίς.
Ναι, ναι.
Είναι αργά ήδη. Ναι, ναι. Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Γι' αυτό και οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για την 26 Μαΐου.
26 Μαΐου, λοιπόν. Και για τη Νέα Αριστερά δεν ξέρω αν είναι αργά ή νωρίς πλέον, γιατί και εκεί μας τα έλεγες και χθες.
Ήδη αναξαρτοποιήθηκε ο Μουσουλμάνος βουλευτής mm-hmm. της Νέας Αριστεράς. Και ο Αριστίδης Μπαλτάς, το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, παραιτήθηκε όχι εκ του κόμματος, εκ των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων, δηλαδή το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς. Προμηνύει κάτι αυτή η εξέλιξη για τον Αριστίδη Μπαλτά, δεν έχει φύγει από τη Νέα Αριστερά. Το σίγουρο όμως είναι ότι το κλίμα είναι βεβαρημένο και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Πολύ δε περισσότερο και βεβαίως στη Νέα Αριστερά. Υπό την έννοια ότι προσφάτως είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Χαρίτση εκ της θέσεως του Προέδρου του κόμματος.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την Αμαλίας για τον χρόνο και τον τόπο ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τον έντονο προβληματισμό του για τη διαγραφή Πολάκη, τα όσα γίνονται στην Κουμουνδούρου, αλλά και τις επικείμενες εξελίξεις, εξέφρασε μιλώντας στο Ρινιουζρέο 105,8 στο Μάκη Πολάτου και την Τόνα Δρούτσα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Για να τον ακούσουμε.
Εγώ το έμαθα τη διαγραφή του Παύλου αργά το απόγευμα, ήμουνα στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχα ας πούμε έτσι, επαφή και πληροφόρηση, και φυσικά και με θλίβη και με στεναχωρή, γιατί ξαναρίχνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κύκλο εσωστρέφειας και αυτοϊπονόμευσης. Είμαι προβληματισμένος για την επόμενη μέρα, και να σας πω και κάτι. Ο Μεν Παύλος απευθύνεται, όντας στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με σαφείς και δηλητηριώδεις υπαινιγμούς. Το ΔΕ κόμμα διαγράφει τον Παύλο από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, και ενώ είναι σίγουρο ότι όντας, συνεχίζοντας να είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν στη συνεδρίαση του οργάνου. Δεν μπορώ να το αφομοιώσω πολύ καλά αυτό που συνέβη. Σας μιλάω εν τιμή.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπανκαράγκα ήταν η μεγάλη νικήτρια της 70ης Eurovision, σε μια συμμετοχή που φέρνει και ελληνική υπογραφή. Στη φαντασμαγορική γιορτή που φιλοξενήθηκε στην Βιέννη, ο Ακύλας μπορεί να μην έφερε την πρωτιά, όμως εντυπωσίασε το κοινό, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το φέρτο και κατέθεσε τη 10η θέση. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρώτες δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την ανακοίνωση βαθμολογίας ο Ακύλας στην κάμερα του Air News, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Πάλι κουβά. Λοιπόν,
όχι, παιδιά, όχι.
Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
όχι.
Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
όχι,
δεν
όχι,
ήθελα
όχι,
να στεναχωρήσω.
Όχι.
Πραγματικά Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Γελή. Αρρώστησα, να... έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
Θέλω να
σίγουρα
πεις στον
Αγγίλα
ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι με... μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω.
Λυκούλη.
Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ.
Από το στούντιο λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Έδωσες όντως τα πάντα. Έλα ρε παιδιά!
Μπράβο, μπράβο.
Και για το μήνυμα του τραγουδιού και για όλα αυτά που έκανες. Ευχαριστούμε πάρα
ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του Ακύλα. Πάμε στην, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Ακύλα Ιωάννα. Αυτό που μένει σε όλους δεν είναι μόνο η εμφάνιση, αλλά αυτή η συγγνώμη που είπε σε όλους τους Έλληνες ο Ακύλας, ο οποίος ένιωσε υπεύθυνος για αυτό το αποτέλεσμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα από μένα και δεν θα έπρεπε φυσικά να ζητήσω συγγνώμη.
Είναι, δεν φταίει σε τίποτα, βέβαια, ακριβώς.
Ακριβώς. Η δέκατη θέση είναι μια πάρα πολύ καλή θέση. Παραδοσιακά η Ελλάδα πάντα στοχεύει στην χρυσή δεκάδα του διαγωνισμού και ο Αγγίλας φυσικά τα κατάφερε. Τερμάτισε δέκατος και συγκέντρωσε 220 βαθμούς, 147 βαθμούς από το κοινό και 73 βαθμούς από τις επιτροπές. Φυσικά, παραδοσιακά, το δεκάδι μας έδωσε η Κύπρος, αλλά και η Σερβία.
Ιωάννα Βουτσή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σειρά συναντήσεων είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του Europe Gulf Forum που φιλοξενείται στο Κώστα Ναβαρίνο. Συγκεκριμένα συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, τον πρόεδρο της Φιλανδίας, Αλεξάνδερ Στουμπ, και τον αντιπρόεδρο της Βρετανικής κυβέρνησης, David Lammy. Έχουμε στον πολιτικό μας τάχτη Μίλτο Σακελάρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις συναντήσεις και τις επαφές αυτές. Μίλτο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον πολιτικό μας συντάξει, τον Μίλτο Σακελάρη, για να μας πει για τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Europe Gulf Forum που φιλοξενείται στο Κώστα Ναβαρίνο, εκεί όπου συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον πρόεδρο της Φιλανδίας αλλά και τον αντιπρόεδρο της Βρετανικής κυβέρνησης. Πάμε τώρα στον Μίλτο Σακελάρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με τις χώρες του κόλπου, αλλά και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Φόρουμ Ευρώπης Κόλπου που πραγματοποιήθηκε στην Ήλο. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ότι η χώρα μας λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών του κόλπου. Περιέγραψε και τα παιδιά πάνω στα οποία θα μπορούσαν να οικοδομηθούν νέες συνεργασίες. Παράλληλα, εξέδωσε και σήματα για τις χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους με στόχο την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα θεμνά του Ορμούζ. Είπε πως η χώρα μας και η Ιταλία είναι από τις δύο χώρες που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ασπίδες. Πρέπει να πείσουμε τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι αν θέλουν να αντιμετωπίσουν και σοβαρά τις σχέσεις της χώρας του κόλπου, πρέπει να ανταποκριθούν ως προς τις δεσμεύσεις τους. Όπως ανέφερε και εσύ στο πλαίσιο του φόρουμ, συναντήθηκε την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία είναι χάρη του Πρωθυπουργού για τη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Συζήτησε με τον πρόεδρο της Φιλανδίας, Αλεξάνδερ Στουμπ, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ενώ κλείνοντας, να σας πω ότι και στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, David Lammy, τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας για την παγκόσμια οικονομία.
Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε να δούμε μια σημαντική είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει την απαγόρευση πώλησης από την επόμενη εβδομάδα καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μινι μάρκετ, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατευθούν άμεσα στη Βουλή. Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά από περιστατικά κατανάλωση προϊόντων κάναβης όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλια από ανήλικους μαθητές. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Star και είπε ότι από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα αυτά τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και μινι μάρκετ, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατευθούν άμεσα στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων κάναβης. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του νέου πλαισίου είναι η απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάναβης από περίπτερα, μίνι μάρκετ και αυτόματους πολιτές, καθώς και η δημιουργία ειδικού ψηφιακού μητρώου ελέγχου προϊόντων κάναβης στο Υπουργείο Υγείας. Εν τω μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, από αύριο αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν από αύριο στις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τους μαθητές της τρίτης λυκείου, οι απολυτήρες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από αύριο στη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 του μήνα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν άκαρπες σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι εδώ στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
Ναι, θα σου πω ότι βρισκόμαστε στο σημείο 0. Και δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται εντός το maximum του επόμενου 24ωρου να πάρει τις αποφάσεις του. Πάντως, μιλώντας στο BFM TV, στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, είπε: δεν έχω ιδέα. Αν δεν κάνουν τις συμβιβασμούς που ζητάμε, θα περάσουν πολύ δύσκολο. Έχουν κάθε συμφέρον να καταλήξουν συμφωνία. Την ίδια ώρα, τώρα, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει δυσπιστία προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία. Αργότερα, ο Τραμπ παρέτεινε και την εκεχηρία επαόριστον, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν προς ή από Ιρανικούς λιμένες μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για ευνηδιαστική διήμερη επίσκεψη με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες διεξόδου. Και να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι χθες το Ιράν προανήγγειλε μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα υποφεληθούν μόλι όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford επέστρεψε στις ΗΠΑ ολοκληρώνοντας αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη στα χρονικά όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, ενώ πριν από περίπου μια μισή ώρα οι αρχές του Αμπουντάμπι αντέδρασαν για μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση drone σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε μια ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Μπαρακάκ στην περιοχή Αλ-Ντάφρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο τύπου του Αμπουντάμπι. Ευτυχώς από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν. Σήμερα τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, θα υπάρξει συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου. Οι επιθέσεις συνεχίζονται με σμήνος μη επανδρομένων αεροσκαφών της Χεσμπολάχ να στοχοποιεί βάση των Ισραηλών αμυντικών δυνάμεων στην Ναμπατίγε, Γρηγόρη.
Και να αφήσουμε το θρίλερ της Μέσης Ανατολής και να πάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται εχθροπραξίες και χθες η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων μη επανδρομένων αεροσκαφών την νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο οποίος, Δημήτρη, ανακοίνωσε ότι ήδη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Και ο αριθμός αυτός ανέβηκε πριν από λίγο. Έχουμε τέσσερις νεκρούς, περισσότερος από 10 τραυματίες, ενώ μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram, ο Σεργέη Σομπιάνιν ενημέρωσε πως αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέριψε συνολικά 74 drones. Πάντως, πληθαίνουν, Γρηγόρη, εκτιμήσεις στη Δύση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτό λένε αναλυτές δυτικών μέσων, ενδέχεται να πλησιάζει σε ένα de facto τέλος του, πάνω από 4 χρόνια να θυμίσουμε, καθώς αναλυτές και ειδικοί ασφαλείας βλέπουν μια σταδιακή μεταβολή των γεωπολιτικών και οικονομικών ισορροπιών. Να πούμε τέλος ότι μιλώντας στην Deutsche Welle στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου, αξιωματούχοι και αναλυτές συνδέουν τις πιθανές εξελίξεις όχι μόνο με την κατάσταση στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, αλλά και με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, ιδιαιτέρως δε με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φανάγκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην Ιταλία και η αυτοκίνητο έπεσε χθες το απόγευμα πάνω σε πεζούς στο κέντρο της Μόντενα στη Βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα, εκ των οποίων τα 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη γειτονική χώρα, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι 8 τραυματιών, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Ο τραγικός απολογισμός της χθεσινής αιματηρής επίθεσης σε πεζόδρομο στο κέντρο της Μόδενα στη Βόρεια Ιταλία. Μια επίθεση η οποία έγινε από έναν 31χρονο Ιταλό δεύτερη γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, ο οποίος χθες το απόγευμα εμβόλησε πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Ιταλικής πόλης με ένα όχημα που οδηγούσε με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σύμφωνα με τις εικόνες από τις κάμερες του Δήμου, φαίνεται πως ο δράστης στόχευε πεζούς και ποδηλάτες και το όχημα του κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος, όπου τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα, στην οποία αναγκάστηκαν οι γιατροί να της ακροτηριάσουν και τα δύο πόδια. Στη συνέχεια, ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια, κρατώντας ένα μαχαίρι, αλλά ομάδα περαστικών τον σταμάτησε μέχρι να επέμβουν οι αρχές. Οι Ιταλικές αρχές, λοιπόν, ερευνούν το περιστατικό, εφόσον αν και ο δράστης, μάλλον, θα πρέπει να πούμε πως δεν φαίνεται να σύχναζε την Ισλαμική κοινότητα της Μόδενα, και προκύπτει όμως πως η εταιρεία Meta, δηλαδή το Facebook, έκλεισε τα προφίλ του, κάτι το οποίο συνήθως γίνεται ύστερα από ακραίες αναρτήσεις που παραβιάζουν τους όρους της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης. Περιττώ να σας πω, Γρηγόρη, πως το περιστατικό σόκαρε βαθιά την Ιταλία. Μάλιστα, σήμερα έφτασαν και ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, αλλά και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Γιόρτζα Μελόνι, για να επισκεφτούν τους τραυματίες στα διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Και πρέπει να τονίσουμε πως μάλιστα για αυτή την τραγωδία η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία χθες βρισκόταν στην Ελλάδα για το Φόρουμ Ευρώπη Κόλπο στην Πελοπόννησο, άλλαξε το αρχικό πρόγραμμα, το οποίο προέβλεπε ταξίδι στην Κύπρο για να συναντήσει τον Κύπρο πρόεδρο, τον κύριο Χρυσοδουλίδη.
Τι να πούμε, πραγματικά περαστικά στους ανθρώπους. Κρίστια Μωρίς, ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πίσω στα δικά μας τώρα, σε εξέλιξη 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική, η οποία θα καταλήξει στο Σύνταγμα, όπου θα εξελιχθεί μια μεγάλη διαδήλωση με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η κίνηση, όπως κάθε χρόνο, δόθηκε στις 8 το πρωί από τον Τίβο Μαραθώνα και ο τερματισμός θα γίνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Νωρίτερα η πορεία ήταν στο Πικέρμι. Σε περίπου 12 λεπτά από τώρα στις 3 αναμένεται να διασκεδάσει στην Παλίνη. Στις 5.30 θα περάσει από την πλατεία Αγίας Παρασκευής, θα γίνονται και σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 6.30 το απόγευμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας και στις 8 το βράδυ θα τερματίσει στην πλατεία Συντάγματος. Εν τω μεταξύ, μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται αυτή την ώρα στα Χανιά με προσυγκέντρωση στο κέντρο της πόλης. Ενώ οι συγκεντρωμένοι σκοπεύουν να φτάσουν στη βάση της Σούδας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, και μας πετυχαίνετε ακριβώς στο σημείο που περνάμε πεζή. Το πρώτο μπλόκο με μεγάλους όγκους που έχουν βάλει η αστυνομία, προκειμένου οι διαδηλωτές να μην περάσουν. Τι υποπέρασαν βεβαίως, μόλις έφτασαν εδώ στο χωριό Μουζουράς, με σκοπό να κατευθυνθούν όσο γίνεται πιο κοντά στη βάση, την αμερικανική βάση της Σούδας. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους. Το πρώτο μπλόκο μόλις το πέρασαν, γιατί υπήρχε ένας χώρος να περάσουν. Χίλιοι διαδηλωτές έφτασαν κομβόι εδώ, αφού προηγουμένως συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά και από εκεί έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης. Είναι περισσότερα από 90 σωματεία, φορείς, συλλογικότητες, η Επιτροπή Ειρήνης, φυσικά η Παγκρίτια Επιτροπή Ειρήνης, που διαμαρτύρονται. Το σύνθημά τους είναι το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και η απεμπλοκή της Ελλάδας από πολεμικές συγκρούσεις. Με παλαιστινιακές, ιρανικές και λιβανέζικες σημαίες κατευθύνονται αυτήν την ώρα, πρώτο το παδό να κλείσει η βάση της Σούδας, καμία εμπλοκή στον πόλεμο, και ακολουθούν από πίσω διάφορα πανό, σημαίες, φορείς, σωματεία, όπως σου είπα, Γρηγόρη. Πάρα πολύ μεγάλη η διαδήλωση. Τώρα το ερώτημα είναι, και ευχόμαστε να μην χρειαστεί, να δημιουργηθεί κάποια ένταση, καθώς μετά από ένα χιλιόμετρο σε έναν έρημο δρόμο που περπατάμε τώρα, είναι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που δεν θα αφήσουν σε καμία περίπτωση. Οι οδηγίες είναι να μην πλησιάσουν καν στην αμερικανική βάση. Τι θα γίνει εκεί, πώς θα αντιδράσουν οι συγκεντρωμένοι. Ευχόμαστε να ολοκληρωθεί ειρηνικά αυτό το συλλαλητήριο όπως ξεκίνησε.
Μακάρι, περιμένουμε λοιπόν. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από την Κρήτη, όπου έχουμε αυτές τις κινητοποιήσεις, πάμε στον Εύρο. Οι Κρήτες μας στον Εύρο αξίζουν και χρειάζονται ό,τι περισσότερο μπορούμε να τους προσφέρουμε όλοι εμείς, που χάρη σε αυτούς ζούμε με ασφάλεια και ηρεμία, τόνισε από τα κρητικά Μαράσια Ορεστιάδας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Φρύσα, η διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για την επίσκεψη του κυρίου Στασούλα στον ακριτικό Εύρο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω ότι τώρα είμαστε στο Δημότυχο, τελευταίο σταθμό της τετραήμερης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο για τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης και της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα γιορτάζουν εδώ στο Δημότυχο τα ελευθέρια της πόλης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίτερα έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα, το Δημότυχο, είναι ένας αξιόμαχος πυλώνας της χώρας μας με εθνική αντίσταση, ο οποίος απελευθερώθηκε πριν 106 χρόνια και ενσωματώθηκε, όπως και η υπόλοιπη Δυτική Θράκη, στον εθνικό κορμό. Να σας πω ότι το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας από το φυλάκιο 5, το οποίο βρίσκεται στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στη Νέα Βίστα, και μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διανυκτέρευσε στο φυλάκιο αυτό και στέλνοντας, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στέλνοντας για άλλη μια φορά ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους πως οι ένοπλες δυνάμεις είναι αξιόμαχες, και μάλιστα αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον σεβασμό και στην απόλυτη προσήλωση των ανδρών των ενόπλων δυνάμεων αλλά και των ακριτών της Θράκης στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, από τα Μαράσια Ορεστιάδας.
Σήμερα το Δημότυχο γιορτάζει την ελευθερία του 106 χρόνια μετά, παραμένοντας ακλόνητη έπαλξη κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας απέναντι σε κάθε πρόκληση και σε κάθε απειλή. Να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου προς το λαό του Εύρου, προς τις τοπικές, πολιτικές, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές αρχές που μου απέδειξαν ότι τα σύνορά μας φυλάσσονται με ακεραιότητα, με αποφασιστικότητα και με αισιοδοξία.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Παναγιώτης στο στούντιο για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε με την επιτροπή, μια ανεξάρτητη επιτροπή που ζήτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. Τεράστιο θέμα που μας αφορά όλους μας, Δημήτρη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, αυτό θα έλεγα. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια μελλοντική απειλή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Προειδοποιεί απευθύνοντας έκκληση για δράση η Πανευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κλίμα και την Υγεία, η οποία αποτελείται από 13 επιστήμονες και πρώην υπουργούς και έχει πρόεδρο τον πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, την πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κάτριν Γιακόμπστοντίρ. Σύμφωνα με την επιτροπή αυτή, η ρήπανση του αέρα που συνδέεται με τα ορυκτά καύσιμα προκαλεί κάθε χρόνο πάνω από 600.000 θανάτους στην περιοχή της Ευρώπης, ενώ περίπου 63.000 άνθρωποι πέθαναν από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στην Ευρώπη το 2024. Σε ανακοίνωση που συνοδεύει την έκκλησή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει ακόμη ότι η κλιματική αλλαγή ευθυνόταν για σχεδόν το 70% των θανάτων που συνδέονταν με τα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις το 2025, Γρηγόρη.
Τώρα, να δούμε τι γίνεται στην Αφρική, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτατης ανάγκης για τη δημόσια υγεία την νόσο έμπολα, και που αποδίδεται σε έναν πολύ συγκεκριμένο ιό. Στη νέα ανακοίνωση πάντως επισημαίνεται ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε επιδημική. Ευτυχώς, Δημήτρη.
Ευτυχώς. Ο ιός είναι μια παραλλαγή του έμπολα που λέγεται Μπουντιμπούγκουλιο. Και σχετικά με την επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής συνολικά 80 θάνατοι, οι οποίοι κατά εκτιμήσεις των ιατρικών αρχών οφείλονται στον έμπολα. Οι ασθενείς παρουσίασαν συμπτώματα όπως πυρετό, γενικευμένο πόνο στο σώμα, αδυναμία, έμετο και σε ορισμένες περιπτώσεις αιμορραγία, ενώ πολλές ήταν οι περιπτώσεις οι οποίες επιδεινώθηκαν ραγδαία με μοιραία κατάληξη. Τα υποπτά κρούσματα εντοπίζονται στη βορειοανατολική επαρχία Ιτούρη της χώρας, ενώ το στέλεχος του Μπουντουμπίγκο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2007 στην ομώνυμη περιοχή της Δυτικής Ουγκάντα με 131 κρούσματα θύματα και 42 θανάτους, ένα ποσοστό θνητότητας που φτάνει το 32%. Να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντας, Γρηγόρη, ότι στη γειτονική Ουγάντα το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε τον έμπολα σε έναν ασθενή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, ο οποίος μεσοβολευόταν σε μονάδα υγείας, όπου και εξέπνευσε.
Μακάρι να ελεγχθούν πολύ γρήγορα τα κρούσματα αυτά του έμπολα.
Θυμόμαστε τι έχει περάσει η Αφρική από τον έμπολα.
Πολύ ταλαιπωρημένη, και όχι μόνο τον έμπολα, γενικώς ταλαιπωρημένη από όλες τις πλευρές.
Και από χαμηλές υποδομές υγείας.
Βέβαια. Τέλος, σε μια αναγκαστική εκτροπή πτήσης προχώρησε η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas λόγω απίθαρχου επιβάτη που προκάλεσε προβλήματα. Δηλαδή, δάγκωσε μέλος πληρώματος.
Ακριβώς. Είναι απίστευτο. Είχε προορισμό τις ΗΠΑ, αναγκάστηκε να εκτραπεί προς την Ταϊτή. Το αεροπλάνο της εταιρείας που εκτελούσε την πτήση από Μελβούρνη προς τον Ντάλλας έκανε διάμεση στάση στην Παπίτ στην Γαλλική Πολυνησία. Λόγω αυτού του απίθαρχου, ευτυχώς όχι λυσασμένου επιβάτη, ο άντρας τέθηκε υπό έλεγχο από άλλους επιβάτες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το Αυστραλιανό Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο ABC, μετέδωσαν ότι αυτός δάγκωσε υπάλληλο της Qantas. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη του τον λόγο επιβάτη, στον οποίο απαγορεύτηκαν εφ' εξής τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της γνωστής Αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, φιέστα σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Οπότε στο earthnews.gr υπάρχει ειδικό άρθρο ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί και πώς μπορούν και να μετακινηθούν προς το γήπεδο. Αλλά πολύ περισσότερο απλά αν θέλουν να περάσουν από εκεί οι πολίτες. Από χτες το βράδυ ουσιαστικά έχει αρχίσει το πάρτι τίτλο, αλλά θα ολοκληρωθεί απόψε στις 7 αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που καίγεται για την νίκη, καθώς θέλει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ενώ στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική Ελεοφόρο, καθώς από του χρόνου θα παίζει στο ΆΚΑ και μετά την επόμενη χρονιά, καλώς εγώ των πραγμάτων, στο νέο του γήπεδο. Άρα και κλεισμένων των θυρών ευθύνη τιμωρημένος, και ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη για να έχει ελπίδες για την δεύτερη θέση. Κατά τα άλλα, πολύ γρήγορα, χτες είχαμε παιχνίδια πάλι για τη Super League, αλλά για την παιχνίδια παραμονής. Η Λάρισα μαθηματικά έχει υποβιβαστεί στην Super League 2 παρά τη χτεσινή νίκη, καθώς σε υπόθεση ισοβαθμίας απέναντι στον Αστέρα Άκτορ υπερτερεί. Πολύ τιμή, δηλαδή, η σοπαλία του Αστέρα Άκτορ χτες το απόγευμα. Το 1-1 κόντρα, το 0-0 κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα περιμένουμε την αναμέτρηση Πανσεραϊκός που Ανατολικός δεν έγινε χτες ο αγώνας λόγω βροχής. Σημαντικό παιχνίδι για τους Σεραίους. Θέλουν την νίκη ώστε να παραμείνει αυτή η κατηγορία και όχι ο Αστέρας Άκτορ.
Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπουφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς. Καλός ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τη θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Καλός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνό μας. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου.